Það svarar andsvari síðari sinni, háttvirtur þingmaður Ásmundur Einar Daðason.
Virðulegi forseti, það liggur alveg ljóst fyrir að á næstu árum og áratugum munum við Íslendingar eiga gríðarleg sóknarfæri í landbúnað og í matvælaframleiðslu. Það er einfaldlega að sú staðreynd er að þróunin í heiminum er að verða sú að framleiðslusvæðin munu færast norðar og þá mun Ísland geta aukið sína landbúnaðaframleiðslu. Það liggur alveg ljóst fyrir að núverandi ríkisstjórn hefur það ekki á sinni stefnuskrá með að við þau mál og þau sem hún hefur að leggja fram og með þeim hætti sem hún hefur talað að nýta þessi sóknarfæri. Þetta frumvarp hér, þingsályktun, er gríðarlega opin og maður hefur miklar áhyggjur af því að fari þetta í gegn án þess að grundvallar spurningum sé svarað, án þess að þetta sé skilgreint betur, þá sé verið að vinna einmitt gegn því að nýta þessi sóknarfæri og byrja að skipuleggja nýtingu þeirra og þá myndi þetta vinna þvert gegn öðru sem er á stefnuskrá ríkisstjórnarinnar sem er að efla og auka fæðuöryggi og sækja fram í með nýtingu landsins í þeim öfnum.
Að lokum veitir andsvar 11.